Vi skal dele litt fra Romerbrevet 11, et kapittel jeg egentlig aldri har forstått meg så veldig på. Fordi jeg synes det står noe i det brevet om at det er en hemmelighet i det. Og jeg tror at det finnes tider i åndens verden hvor egentlig ting er holdt litt tilbake for oss. Vi ser jo stykkevis og delt, uansett hvordan vi vrir og vrenger på det. Men jeg tror også vi gjør det i tidens fylde. Du ser disse basunene, vet du, som det står om i åpenbaringsboka. Det var liksom tider i åndens verden hvor det er et grunnlag for å forstå nye ting, tror jeg. Sånn at det er noen tider som Gud har fastsatt etter sin egen sak. Og som jeg tror folk først får tak i når tida er der, liksom. Da drar han bort sløret, og så skjer det saker og ting. Og at vi lever i endetida, det er jo helt sikkert. Og jeg synes det var så fint det du sa. La oss leve for Jesus en gang. Vi lever bare en gang, så vi gjør det helt. Det var veldig, veldig, veldig flott sagt. Og vi er oppe i endetida. I dag så jeg faktisk, det har jo hørt og sånn, men det er første gang jeg har sett det med egne øyne. Og liksom, det har alltid gått noen rykter om det, dette her med den der mikrochippen som ble sprøyta inn i armen på ei dame. Du har sikkert sett det du også, den videosnutten fra Sverige, hvor hun liksom, det sto liksom litt sånn at ja, endelig, nå er det slutt på passord og koder og plastikkort og sånn. Så hadde hun fått da sprøyta inn, så fikk hun sprøyta inn en sånn liten radioantenne i glass, så stor som et lite riskorn, på innsida av hånda si, og kunne bare lokke opp døra, klikk med den, liksom. Og dette har de jo snakket om så lenge, i så mange år nå, at det er nesten brukt opp. Men nå er vi der. Nå er det Sverige førstemann ut, og de heter vel, det firma som lagde den heter vel nesten noe sånt som Epicenter, eller, ja. Og de driver og forsker på dette her, og har kommet så langt, og det er jo klart det er mange gode argumenter på det. Og da vet vi jo det står i Bibelen om at det skal komme en tid med dyrets merke, hvor den som ikke tar den på sin høyre hånd eller i panna, de får ikke handla. Så at vi er i endetida, det er virkelig, jeg synes det var så sterkt å se det som jeg alltid har hørt, at jeg har forsket på og driver og sånn, men nå er det, nå funker det. Nå har de klart å lage noe som kroppen ikke støter ut og ikke kapsler inn, og som liksom kan forenes med kroppen da. Så at vi liksom beveger oss inn i de siste dager, det er helt sikkert. Og det er mange tegn i tiden, men et endetidstegn som jeg også samtidig synes er veldig viktig å få med seg, det er at i de siste dager så skal han utøse av sin ånd over all kjød også. Så midt oppi dette så tror jeg det er så viktig å bli døpt i den hellige ånd. For jeg tror faktisk at hvis du ikke er døpt i den hellige ånd og brennende i ånden og sånn, så kommer du bare til å bli med i denne verden. Altså, jeg tror de som tar på seg disse kippene og sånn, det er sløve, lunkne kristne som prøver å, ja, jo, men altså, det trenger ikke å være det så bokstavlig. Og så har de kanskje skatten sin i rikdommen sin, så de vil gjerne ha den, og dermed så betaler de en høy pris for det. Det tror jeg kommer til å skje. Bibelen har snakket om dette for lenge siden. Så jeg tror det er så viktig at vårt hjerte, det hører hjemme hos Jesus. For der hvor din skatt er, der vil ditt hjerte være. Halleluja! Og våre skatter er ikke det jordiske, men det er det himmelske. Halleluja! Orra la sato ana. Så vi tar opp en kollekt til. Neida. Jeg har fått skramt nå. Men jeg tror det er viktig å være litt bevisst hvilken tid vi er i, at ikke vi liksom tenker så bare dingler vi med. Men det å bli fylt med den hellige ånd, det er så viktig, spesielt i endetida. Jeg tror nesten det er viktigere enn noen gang å bli fylt med ånden og søke inn i de kildene der som er med og forløser Guds ånd over Guds forsamling. Og når vi snakker om vekkelse og sånne ting, så kan man alltid diskutere og, ting og tang, men vekkelse er jo egentlig at mange kristne blir fylt med den hellige ånd på en gang. At ikke det er bare en og annen slenger, men at vi blir en hel gjeng i slengen. Halleluja. Amen. Så du ser på øvre sal, var det 120 stykker, og de ble døpt i den hellige ånd alle sammen på en gang. Jeg lengter etter den der kollektive åndstoppsgreiene. Det er vekkelse. Ja, hvorfor er det vekkelse da? Jo, det resulterte i at de ble brennende i ånden, og ånden falt, og det manifesterte seg. Også Guds nærvære manifesterte seg, og de ble fylt med den hellige ånd. Men hvorfor det? Jo, for da kom det også en utrustning til tjeneste. Det er mange grunner til at ånden kom og falt og sånn, og at ånden er virksom. Den har mange, mange, mange oppgaver. Så ofte når vi taler om den ene, vet du, så er det noen som henger seg opp i den her, men det er jo det. Ja, ja, takk begge deler. Amen. Sånn at men dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Så når vi blir døpt i den hellige ånd, da har menigheten en mulighet til at hele kyrkan evangeliserer. Jeg tror det er umulig å få en hel menighet inn i evangelisasjon, og at du vinner igjen og tar med deg folk på møte, uten at du selv har fått møte Jesus så sterkt at du bare ønsker at andre skal møte den samme Jesus som du har fått møte. Halleluja. Skrudde han helt ned? Nei, ok. Halleluja. Og, men så det er nok vekkelse, det er at menigheten blir aktivisert. Så står det at de gikk ut og forkynte evangeliet overalt. Og det gjør mennesker som blir åndstøpt og får oppleve Guds kraft og salve sine liv. Og jeg tror at vi skal få oppleve det i en mye sterkere grad enn noen gang. Jeg tror faktisk trøkket kommer til å øke på. Halleluja. Og jeg håper at mannen med målesnoren bare måler ut noen nye halen for oss, altså. At ikke vi liksom måler ut ifra det menneskelige, eller ut ifra det du har opplevd til nå. For kanskje Gud ønsker å føre oss inn i noe som vi ikke har opplevd enda. Noe større, noe dypere enn det vi har opplevd. Kanskje Gud vil ha oss ut i det. Da har vi jo satt en begrensning i vårt sinn, hvis vi hele tiden måler ut ifra, ja, kanskje han skal gjøre en reprise på det jeg har opplevd. Nei, gode Gud, ja, kanskje, men tenk om han vil gjøre noe dobbelt så sterkt da. Halleluja, kanskje noe vi ikke har opplevd før. Noe han skal ta oss ut på dypt vann, vet du. Og jeg tror virkelig han skal gjøre det. Det tror jeg på av hele mitt hjerte. Og så tror jeg det er noen veier inn i det, og egentlig heter veien bønn. Halleluja, det er ingen bønn uten bønn. Halleluja. Så da, det er jo veldig enkelt. Be, og vi skal få litt, og vi skal finne bank på, det skal åpnes opp. Så hvis vi er justerbare og ber, og liksom lar oss, ja, bli kanskje løst fra gamle vaner og masse meninger om hvordan alt skal være, som kanskje ikke det skal være sånn, så er vi ydmykke. Da er ydmykhet et nøkkel for å komme videre, og så videre. Så det er noen sånne nøkler for å komme inn i det her. Halleluja. Men jeg tror kanskje det som er veldig viktig i Skandinavia, det er rett og slett at vi får tro på at dette kan skje. For det står det at når vi skal be til Gud, så må vi tre fram for Gud, og så må vi tro på ham, at han lønner den som søker ham, og så kan vi jo ha alle disse punktene som et punkt, om det er ham vi søker, som en broder sa, eller om det er søkingen som er målet. Jeg tror alt sammen er riktig. Hele den setningen. Hvert eneste ord er riktig og viktig. Hvis det blir et overtrykk på en av de, så tror jeg det blir feil alt sammen. Fordi, ja, men det overordnede målet, ja, jo, det er per i dag, sånn jeg kan se det, så må det være at mennesket blir vunnet for himmelen. Derfor må vi bli døpt i den hellige ånd, og da er vi der hvor det skjer. Så det er et endetidstegn at Gud skal utøse sin ånd over alt kjød. Men så derfor tror jeg vi skal, jeg skal dele noen ord. Jeg vet, dere var jo nede på senteret, jeg delte noe om det. Men jeg tar det igjen for det, om halleluja. For kjære Jesus, nå må du bare hjelpe meg. For det er så massivt, eller det er så herlig det budskapet her. For jeg bruker aldri å prekke om Israel. Jeg er liksom evangelist. Men jeg har faktisk et Israels budskap på mitt hjerte i dag. Om hva som kommer til å skje nedi der. Nå kjenner jeg den hellige ånd. Halleluja. For vi er så inn i endetiden. halleluja. Oj, oj, oj. Halleluja. Jeg tror det noe Gud ønsker. Vi skal forstå hvor nærme vi Jesu komme. Og vi vet at Israel jo den profetiske klokka. Og jeg synes det veldig interessant å høre på de som har dyp innsikt i disse tingene. Men som sagt, jeg en evangelist, så jeg kommer til å legge fokus på den vekkelsesiden som har med Israel å gjøre, som jeg tror Israel står innenfor nå, før Jesus kommer igjen. Jeg overbevist om at det skal komme en vekkelse, en åndsutgydelse i Israel, som kommer til å vare i det Jesus kommer igjen. Og jeg skal bevise hvorfor jeg tror det. Og den kommer til å holde på i det Jesus kommer og henter oss. Jeg skal ikke si at det er i morgen, men jeg tror vi begynner å nærme oss en tid hvor vi er nødt å på en måte bare søke virkelig Guds planer mer enn noen gang. Jeg tror ikke det en tid for denne generasjonen å søke sitt eget og holde på med det jordiske, men at vi vender sinnene våre og blir opptatt med det himmelske og Guds planer. For Gud må også høste Norge. Han skal høste hele verden. Og jeg tror at Norge også skal oppleve en himmelsendt vekkelse. Vi kan ikke bare satse på vennskapsevangelisering, vi satser på det, men jeg tror ikke vi har tid til å bli, jeg har ikke tid til å bli venner med 3000 mennesker på en dag, for jeg tror at 3000 kan bli frelst på en dag. Halleluja, så tror jeg 5000 neste dag. Og det jo litt slitsomt å bli venner med alle dem da, for å vinne dem for Jesus. Så jeg tror på noe større enn det greiene der. Halleluja. Jeg tror at Gud så stor, og jeg tror det handler om å få tak i hans planer. Og så kan vi bygge relasjoner til mennesker vi kjenner og jobbe med det i hverdagen, absolutt. Men det finnes en dimensjon til over det hele, og det åndsutgydelsen som gjør at 3000 kan bli frelst. Ikke din og mine vennskap, men den hellige ånds fylde sørger for det greiene der. Roblos tala handiana. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Det er deilig det å si det i Norge. Bare tale det ut. Vet du, for det så religiøst ukorrekt. Derfor det så herlig for meg å si det. Det liksom ikke det man skal si liksom, når du har gått på kursene, men det sier himmelen, tror jeg. Det tror jeg. Men vi skal se litt på Romerbrevet 11. Og så skal jeg lese det, og så skal vi se på de tørre ben i dalen. Jeg håper du har tid i kveld. For, Jesus, ok. Jeg leser bare i Romerbrevet 11. Og der står det om at, som en overskrift i Romerbrevet 11, at Israels forkastelse ikke fullstendig. Nå snakker vi ikke om at Gud har forkastet Israel, men vi snakker om at Israel forkastet Jesus som hjørnestein. Men vi leser. Jeg tror ikke på noen erstatningsteologi, så bare senk skuldrene med en gang. Jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte. Ikke det deilig? Vi kunne bare sagt amen bare der, vet du. Halleluja, så deilig å befriende. Har da Gud forkastet sitt folk? På langt derifra står det her. Så det er ikke noe vi diskuterer engang. Jeg tror ikke på forkastelse at Gud, Israel liksom, at Gud har forkastet dem, så nå er det hedningene i stedet for. For hele dette brevet snakker litt om det. Men noen har begynt å tro på forkastelsen allikevel, fordi det kom en forblindelse over Israel. Men det er ikke det samme som forkastelse, men nå skal vi se på noe. På ingen måte. Jeg jo også israelitt av Abrahams slekt og Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk. Jeg bare leser på litt, dere. Så bare hør på, og så legger jeg trykket på noen ting, og så skal jeg lese et annet sted. Men jeg kommer til å lese en god del bibelvers bare ned igjennom nå. Sånn. Gud har ikke forkastet sitt folk, og grunnen til det at jeg vil lese det i sin helhet. For da vil, når jeg skal legge trykk på noe litt senere, så vil du ha dette inne som et bakteppe, og det må du ha for å forstå det jeg skal si litt senere. Så bare lytt til Guds ord. I vers 2. Gud har ikke forkastet sitt folk som han tidligere har vedkjent seg. Eller vet ikke hva skriften sier om Elia. hvordan han anklager Israel overfor Gud og sier, Herre, de har drept profetene dine og revet ned alterene dine, og jeg alene igjen, og de ute etter mitt liv. Men hvordan lyder det guddommelige svaret til ham? Jeg har latt det bli igjen for meg 7000 menn som ikke har bøyd kne for Baal. Det en rest i Israel, og det har det alltid vært. Det har alltid vært kristne. Du ser at det i Israel, messianske jøder og sånn, men det har ikke vært mange. Har dere merket til det? Det liksom som om evangeliet i hele Midtøsten der nede, der det begynte og sånn, det har liksom ikke vært noe gjennomslag omtrent nesten siden apostlenes gjerning, når de begynte og de sto opp, ikke sant? Og det riktig det, for det har kommet en forblindelse over dem. Men det har vært liksom en rest der hele tiden. Det har alltid vært noen innimellom der, ikke sant? Men det liksom ikke, nasjonen har liksom ikke blitt gjennomsyret av vekkelse, sånn som for eksempel Sør-Korea, vet du, som du går på gata i Sør-Korea, så annethvert menneske frelst, ikke sant? Det sterkt. Det herlig. Og da ikke bare religiøse, men de herlig frelst. Halleluja. Amen. Så det veldig, veldig, veldig sterke ting. Så det mange nasjoner som gjennomsyret. Kina jo i ferd med å gjennomsyres av evangeliet i disse dager. Det jo ingen som har full kontroll på det som skjer nedi der. Og i mange nasjoner, Afrika også. Se på Reinhard Bunke som har holdt på det her, vet du. 1 million mennesker frelst i et møte. 3 millioner på et møte. Hele land i Afrika vunnet for Jesus. Og noen tror at disse korstogevangelistene som har reist rundt nedi der, bare var ute etter liksom å skrive nyhetsbrev og håndsopprekninger og skrive liksom spektakulære nyhetsbrev. Omvend deg i ditt hjerte hvis du har snakket sånn. Bare skam deg langt. Jeg skal si deg at Arild Edvardsen og de gutta der, Reinhard Bunke, de har ikke vært ute etter noen sensasjonelle nyhetsbrev for å få mange partnere. De har opplevd å ta nasjoner for Jesus. Og hvis du legger merke til den der nede i Afrika, de landene hvor disse korstogevangelistene har holdt på, der ikke gjennomslag for hverken IS eller muslimer. Halleluja, for de gjennomsyret med evangeliet. Men i de landene de ikke har vært inne, der det Jemen og andre steder, der det oppe i nord i Afrika og liksom ut igjennom der, der det et voldsomt slag med muslimske militante muslimer som ønsker å ta Afrika og ha sin agenda. Men halleluja, i de landene hvor Arild og de andre gutta her har holdt på, der står evangeliet sterkt altså. Halleluja! Så det litt mer enn bare noen håndsopprekninger og evangelister som skriver noen svære brev. Og det avundsjuke i det der. Jeg har aldri vært i Afrika, men takk Gud for dem, for de har vært med å ta nasjoner for Jesus. Halleluja! Folkeslagene skal høstes inn, ikke sant? Og det har disse gutta holdt på med, så la oss fortsette å be for dem og støtte dem, for de gjør en fantastisk jobb, de som holder på der nede. Skal vi si amen til det? Og så skal vi tale godt om dem og slutte å mistenke dem for sånne spektakulære ting. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Vi må rense hjertene våre hele veien her. Det kjente jeg. Oroblandoana stakani. Den satt din lille luring der du satt. Amen. Halleluja. Ja, men det bare for at vi offrer de korstogevangelistene på menighetsbyggingens alter, vet du. Slapp av. Bygg menighet og la de holde på og ta nasjonene. Amen. Halleluja. Vi skal ta nasjonene, vet du, i Jesu navn. Det godt å være på møte i kveld? Ja, det godt. Jeg skal prøve å komme meg litt videre. Det ikke lett, for jeg kjenner en veldig herlig, og du skal få, jeg vet jo hvor jeg skal, så jeg har juksa litt, så har vi jukset litt i rand. Jeg liksom vet hvor jeg skal, så for meg det herlig allerede, og du sitter litt og spør, men vi skal komme oss av sted. Hvor langt var vi kommet da, skal vi se? Ja. 7000 menn som ikke har bøyd kne for Balia. Så det da i den tid som nå en rest igjen etter nådens utvelgelse. Så det her ser du han snakker. Det ennå en rest der. Og det ved nåde, da det ikke lenger av gjerninger. Men ellers det ikke lenger nåden av nåde. Men hvis det av gjerninger, da ikke lenger det nåde. Ellers heller ikke gjerningene lenger noen gjerning. Ja, det litt på utsida her, men hva da? Har ikke Israel oppnådd det som de søkte etter? Men de utvalgte har oppnådd det, Og de andre ble forblindet, står det. Forherdet, legg merke til det. Ikke forkastet, men forblindet. Se, det er det som står i den apostrifen. Det som Israel søkte etter, har de ikke nådd. De søkte jo Gud og rettferdiggjørelse ved loven. Men de utvalgte har nådd det. Det alle er jo utvalgt i Kristus. De andre er blitt forherdet. Ser du det? Ikke forkastet, men forherdet. Og det er et litt merkelig ord. Hvorfor i verden skjedde det? Det er en forherdelse over Israel, skjønner du. Det har vært det. Men, rabashambadamanda. Så der ser du det, at det var en forherdelse, og det var i sjueren der, ja. Slik som det står skrevet, Gud har, se på det merkelige ordet, Gud gav dem sløvhet som, ser du det? Det er noe Gud har gjort. Ikke forkastet dem, men Gud har gitt dem sløvhet sånn, og øyne så de ikke skulle se, og øre så ikke de skulle høre, helt til denne dag. Og David sier, la deres blod bor bli en snare og en felle og en snublestein og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli formørket så de ikke ser, og la alltid deres rygg være bøyd. Så dette er litt sånne merkelige ord som jeg aldri egentlig ordentlig har skjønt meg på. Jeg synes det har vært litt sånn tungt stoff, så jeg har bare lagt det til side, liksom, og synes at forherdelse og Gud har forblindet dem og formørket dem. Ja, man vil jo at alle mennesker skal bli frelst, og liksom, så står det jo noe om litt forskjellige ting. Men hvis vi leser det litt nøyere, så ser vi. Jeg sier altså, har de snublet for at de skulle falle? På ingen måte, men ved deres overtredelse er frelsen kommet til hedningefolkene for å gjøre dem nidkjære. Halleluja! Halleluja! Altså, Gud hadde en sånn plan, han driver og skulle gjøre dem sjalu, vet du. Halleluja! Så derfor gikk han til hedningen og sånn, og så formørket han dem, og så ble det en sånn der. Men så står det, hvis nå deres fall er blitt til rikdom for verden, og deres fåtall, ikke da, for det var en rest opp igjennom hele veien. Deres fåtall, en rikdom for hedningefolkene. Og så hør på det ordet her. Hvor mye mer da deres fylde? Halleluja, kommer en fylde, skjønner du, over Israel. Og jeg vet, og grastolonia lado, og jeg fryder meg, for dette er endetidstegn. Så hvor mye mer deres da fylde, eller fulltallighet er også et ord som står på den, ja. For jeg taler til dere hedningefolk, så sant jeg er hedningenes apostel, ærer jeg tjenesten min. Om jeg på noen måte kunne gjøre dem sjalue eller nidkjære, som er av mitt kjøtt, altså jøder, og frelse noen av dem. For om deres forkastelse, altså jødene, ikke Gud, men jødene, for om deres forkastelse er til forlikelse for verden, hva vil ikke da deres antakelse være, om ikke livet av de døde? Så vi ser at det, her har Gud døra åpen. Det er ikke noe stengt dør og forkastelse. Men jødene, de skjønte ikke helt at det var Jesus som var Messias, og han havna på kors, og det var en Guds plan, alle sammen. Men så står det, hva skal deres forkastelse være, om ikke liv av døde? Og så vers 16, for om førstegrøden er hellig, er hele deigen også hellig. Og om roten er hellig, så er også grenene det. Om noen av grenene ble brukket av, og du som var et vilt oliventre, ble innpodet blant dem, og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventre, så ros deg ikke over grenene. Men dersom du roser deg, så husk at det er ikke du som bærer roten, men det er roten som bærer deg. Du vil da si, grenene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Vel, ved vantro ble de brukket av, og du står innpodet ved tro. Og vær ikke hovmodig, men frykt. For om Gud ikke sparte de naturlige grenene, kan det være at han ikke sparer deg heller. Legg derfor merke til Guds godhet og strenghet overfor dem som er falt, og strenghet mot deg med men mot deg godhet, hvis du da fortsetter i hans godhet. Ellers vil du også bli hogd av. Slik er det med de andre også. Hvis de ikke fortsetter i vantro, skal de bli podet inn. For Gud har makt til å pode dem inn igjen.
For dersom du ble hogd av fra det oliventre som av naturen vilt, og i strid med naturen ble podet inn i et edelt oliventre, hvor mye mer skal da disse som naturlige grener bli innpodet i sitt eget oliventre? For jeg vil, nå kommer det. Nå kommer det virkelig. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uviten om denne hemmeligheten. Hva er så hemmelighet? Det er alt det vi har lest om nå. Så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel inn til hedningenes fylde kommet inn. Halleluja. Og denne forherdelsen vi leser om her, den skal bare vare over Israel inntil hedningenes fylde kommet inn. Halleluja. Hedningenes, det står egentlig, det fulle antall en annen oversettelse på det. Det fulle antallet av hedningefolket kommet inn. Og så står det etterpå, og slik skal hele Israels bli frelst. Hva da? Slik. Og slik skal hele Israels bli frelst, som det står skrevet, for at Sion skal befrieren komme. Det som startet opp i Israel, halleluja, og gikk ut i hele verden, det skal vende tilbake til Israel, og fra Sion skal befrielsen komme. Og det noen som mener på at, ja, men Israel skal bli frelst akkurat i det øyeblikket Jesus kommer. For da skal de liksom se at Jesus Messias, og så skal de bli frelst da. Vel, her står det at slik skal hele Israel bli frelst. Hvordan da? Inntil fylden av hedningefolket kommet inn. Altså når hedningefolkets fulle antall kommet inn, da skal Israels fylde komme inn. Da skal vekkelsen bryte løs i Israel. Og det synes jeg fred. Og slik skal hele Israels bli frelst. Utfrieren skal komme fra Sion, han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. For dette den pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Så det Jesus og evangeliet som skal vende tilbake til Israel. Da skal jeg ta deg med inn i en annen historie, for nå har vi lest de tingene her, og så skal du få lov å være med inn i Esekiel. Esekiel kapittel 37 et kjent bibelvers, og du er på, og nå begynner noe av moroa nesten. Nå har vi lagt et veldig sånn grunnlag. Det viktig at du ser at det skriften, for når det gjelder Israel, sånn som vi bare nødt til å legge det inn på ordet. Her ser du at Gud hadde forblindet dem, forherdet deres hjerte, formørket deres sinn. Men det var en rest som har vært frelst hele tiden. Det ikke sånn at jødene ikke har tilgang på evangeliet, men jødene har vist veldig liten interesse for Messias, Jesus Kristus som Messias. Det ligger en slags forherdelse når det blir sagt at det Jesus Kristus som Messias. Da har de reagert veldig negativt, jødene. De vil liksom ikke høre om det. Det har vært en veldig motstand på det budskapet der nede. Og derfor også så sier vi at det fordi at det har vært så mange korsfarer og så mye vondt der nede, og alle kristne som har gjort så mye vondt. Det ikke bare det. Det sikkert det også, men det også en forherdelse som har kommet over Israel, ikke sant, for en tid som vi leste. Så leste vi det at det skulle komme at det var kommet en forherdelse over store deler av Israel. Og det var den forherdelsen skulle bare vare inn til hedningenes fylde der inne, dere. Og når hedningenes fylde der inne, da forsvinner den forblindelsen. Og du, den historien om de tørre ben i dalen, de tørre beina i dalen, det har jeg alltid tenkt på som tørre pinsevenner, jeg. Men du vet, det har jo ingenting med tørre pinsevenner å gjøre, den historien der. Vet du hva det står i vers 11, profeten Esekiel 37, vers 11? Da sa han til meg, disse beina hele Israels hus. De tørre ben i dalen, det Israels hus. Står rett ut.
Menneskesønn, disse ben er hele Israels hus. De sier våre ben er fortørket, og vårt håp er gått til grunne. Vi er fortapt. Det er liksom Israel. Men jeg vil bare at du skulle forstå at når vi leser nå denne historien, så er det ikke liksom noe tørre karismatikere vi snakker om, men disse bena, det er hele Israels hus. Og nå skal jeg lese litt. 37.1. Herrens hånd kom over meg, og den førte meg ut ved Herrens ånd, og satt meg ned midt i dalen. Den var full av ben. Så lot han meg gå rundt hele veien forbi dem og se. Det var svært mange som lå der i den åpne dalen. Og se, de var helt tørre. Han sa til meg, menneskesønn, skal disse bena få liv igjen? Da sa jeg, Herregud, du vet det. Igjen talte han til meg. Profeter til disse bena og si til dem, dere tørre ben, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til disse bena, sannelig, jeg skal la det komme ånd inn i dere, og dere skal leve. Jeg skal feste sener på dere, og la det komme kjøtt på dere, og dekke dere med hud, og la det komme ånd i dere, og dere skal leve. Da skal dere kjenne at jeg er Herren. Så profeterte de. Det, bare det er jo sterkt, altså. Jeg kjenner det lang vei. Da skal dere kjenne at jeg er Herren. Halleluja. Under en profetvekkelse. Så profeterte jeg slik det var blitt befalt. Mens jeg profeterte, kom det et brak og se. Det ble en klapring. Og beina trakk seg nær hverandre. Hvert av dem til det benet det hørte til. Jeg så og se. Det kom sener og kjøtt på dem. Og det kom hud som dekket dem. Men det var ikke ånd i dem. Da sa han til meg, profeter til ånden. Profeter, menneskesønn, og si til ånden. Så sier Herren Gud, kom fra de fire vindretningene, du ånd, og pust på disse drepte, så de kan leve. Så profeterte jeg slik han befalte meg. Da kom ånden inn i dem, og de ble levende, og de sto på føttene, en hær som var meget stor. Da sa han til meg, menneskesønn, disse bena er hele Israels hus. Se, de sier, våre ben er tørre, vårt håp er ute, og selv er vi revet bort. Profeter derfor og si til dem, så sier Herren Gud, se dere, mitt folk, jeg skal åpne deres graver, og la dere komme opp av gravene, og føre dere inn i Israels land. Da skal dere kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver, mitt folk, og fører dere opp fra gravene. Jeg skal gi min ånd i dere, og dere skal leve. Jeg skal la dere hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg er Herren, har talt det, og at jeg er den som gjør det, sier Herren. Halleluja. Det som er med denne historien er fantastisk. Skal jeg ta deg med inn på og trykke på noe? Det som står her, er at når han begynte å profetere, i den profetiske tid, så står det i vers 7 at mens jeg profeterte, kom det et brak, og se, kom en klapring, altså i vers 7. Og benene nærmet seg til hverandre, og hvert av dem til det benet de hørte til. Der har vi noe profetisk. Det er jødenes gjenkomst. Det er, jødene har blitt flydd fra hele verden. Det har vært en tid hvor det har skjedd profetiske saker og kommer til å fortsette litt. Sånn som Livets Ord hadde en egen båt som frakta jødene hjem, Jabobinske. Ja, litt vanskelig ord. Jeg tror det er sånn at det skriver Jabobinske, men Jabobinske eller noe sånt. Men uansett så hadde de en båt, og de frakta jøder ut av Russland. Og Hjelp jødene hjem har jo flydd og bært. Det har vært mange sånne organisasjoner som har på en måte gjort det sånn at disse tørre bena har nærmet seg hverandre. De har blitt flytt ned. De har kommet ned der. De har fått boliger og de har blitt bygd hus. Og det har egentlig vært noe helt unikt med Israel. Og det har vært en høyprofetiske hendelser i vår tid, i de siste dagene her. Og du ser at det kom en klapring, og beina trakk seg nærmere hverandre. Hvert av dem det beinet der de hører til. Og nylig gikk Netanyahu ut på, i media og ba jødene i Amerika om å komme hjem. Halleluja! Og ikke bare det, men også i Frankrike, for der er noen av de største konsentrasjonene av jøder er liksom infiltrert i Amerika, i Frankrike og rundt omkring. Så er det store konsentrasjoner av jøder. Og nå går Netanyahu og sier, velkommen hjem til nasjonen deres, sier han. Nå kan dere komme hjem igjen, sier han. Og det er trygt å komme hjem, sier han. Han nøda dem. Jeg så det på TV og kjente, wow! Det er sterke saker å gå ut med å si. Jeg tror vi lever i profetiske tider. Og det er bena som kommer hjem. De tørre bena nærmer seg, kommer hjem. Og hva skjer når denne tida her? Så tar vi vers 8. Og så, og se, det kom senere og kjøtt på dem. Og det kom hud som dekket dem, men det var ikke ånd i dem. Jeg tror det er Israel som nasjon. Det er jo Israels hus. Disse tørre bena, de forskjellige stammene, kommer ut fra hele verden, spredt ut i hele verden. Tørt område har de vært spredt for alle vinder. Hvor lenge da? Inntil hedningenes fylde. Så kommer de sammen. Det klapper i denne verden. Det er i ferd med å klappe sammen, sånn synes jeg altså. Men ennå en liten stund, for nå i de siste dager skal allting skje i en hast. Det skal skje fort. Og vi må forstå oss på tiden, sånn at vi skal være med og gjøre de tingene Gud vil vi skal gjøre. Og det er det dette møtet er for i kveld, til å la oss lese klokka litt, sånn at vi kan fortsette å bygge Guds menighet og gjøre det med iver. For nå er tiden til å prioritere Guds menighet, for vi har ikke så lang tid å gjøre dette på. Vi må søke inn i bønn, vi må virkelig forstå at timeglasset er i ferd med å renne ut. Amen. Amen. Takk og lov. Og nå ser vi litt på timeglasset, skjønner du. Å, Rama Santuana. Det kan være godt å se på klokka, for da sier, oi, vi må forte oss liksom, skjønner du. Halleluja. Amen, Israel er klokka. Oi, vi må henge i, folkens. Det er det vi holder på med nå. Ralanduani, alasta. Får du noe ut av det her? Ja, det er godt det. Skal vi se. Og se, det kommer senere kjøtt på dem. Og da, det der er senere kjøtt. Det hjelper ikke at jødene, de var jo som tørre ben spredd ut over hele verden. Men det er ikke så veldig mange årene siden Israel ble opprettet som stat. Det ble en nasjon. Og du kan si Israel har oppstått som en nasjon med egne landområder. Og de har bygd infrastruktur. Og masse av profetiene er kommet i oppfyllelse om hvordan det blomstrer i ørkenen nå. Og hvordan Gud velsigner Israel. Kan reise ned dit og se det, så ser du at Israel er gjenoppstått av ørken og ruiner. Det ligger i ruiner gang på gang på gang. Nedtrådd av hedningefolken og andre arabere og korsfarere og alt har liksom tumlet rundt i tumleplassen der nede i det hellige landet. Fordi det er en sånn åndskamp rundt det. Så Israel, eller Jerusalem er jo nesten den eneste arkeologisk museum i seg selv. Av forskjellige historier. Du kan jo bare velge hva slags lag av historien og århundre du har lyst til å fokusere på, så kan du finne interessante ting. Det er jo utrolig hvordan det er blitt revet ned og lagt i grus og bygd opp igjen og revet ned og bygd opp igjen. Og det er liksom lag på lag på lag der. Så du må nesten bestemme deg litt på hvor mange meter du vil ned for å komme til Jesu tid. Og det var ganske langt. Men tilbake i tiden og også i tumleplassen. Men Israel har gjenoppstått. Det har liksom på en måte kommet kjøtt på beina. Ikke sant? En nasjon må jo også ha en, håper å si, en kropp, vet du. Det kan ikke bare være en beinhaug.
De må ha, det er ikke nok med at det bare det finnes en masse jøder, men de skulle også få sin nasjon. Og det er det som er denne kroppen, ikke sant? Israels hus har oppstått. Det kom sener og kropp på det, kjøtt på det, hud, ikke sant? Og det kom sener, og Israel som nasjon fikk en infrastruktur, og det begynte å komme, landemerker kom på plass, og det ble på en måte en nasjon ut av det. Ikke bare masse tørre ben og masse jøder som bodde i en ørken, men landet har oppstått, halleluja. Det er kommet hud og sener, og det er en virkelig kropp, altså. Det har gjenoppstått, og dette har skjedd. Dette er profetisk, derfor står det profeter. Halleluja. Men vet du hva som jeg synes er det sterke ordet med dette? Selv om bena nå har trekt seg nærme hverandre, hvert av de der de hører til. Og det er kommet sener og kjøtt på Israel. Det er kommet hud, strukturer. Nasjonen Israel er gjenoppstått. Men så står det, men ånd var det ikke i dem. Wow. Du kan gå ned i Israel og maken til religiøs smeltedigel skal du leite lenge etter. Jeg trives best oppe i Galilea. For maken til katolsk og ortodokst og alt mulig rart, armeniske pavehatter og pumpel og pilt, holdt jeg på å si. Og det er glitter og stas, og det er bygninger og katolikker som går rundt og sier, holy place, hysj, hysj, liksom. Så jeg har mistet nesten litt lysta på selve det ytre, hvis du skjønner. Fordi at det er så liksom, det er interessant å gå der og se, vet ikke helt hvilket lag du skal ha, jetlag får du ikke akkurat der da, men det gjør du ikke, men det er interessant, og jeg synes det er herlig, men for meg blir det litt mye museum. Hvis du skjønner. Jeg har Bibelen min, vet du. Halleluja. Så det er greit å gå på museum, men det er herlig å leve med Jesus, altså. Halleluja. Jeg er ikke så opptatt hvor Peter er spadd ned, altså. Nei, det er jeg helt ærlig. Det der kan andre bli imponert over. Det imponerer ikke meg. Han var et menneske under samme kår som mange andre. Og uten flere antydninger og hentydninger enn den. De som har følt med litt skjønte den. Men ok. Vi bare hopper elegant videre, vi. Amen. Forbi alt det disse krimskrams og krusedullene og krimskramsene der nede, og den religiøse ytre dingledangel og fokuseringen på alt dette, så er det noe sterkt med Israel. Det som er at det har vært veldig lite ånd nede der. Det har vært liksom disse katolske greiene og alt dette, men det har liksom ikke vært noe ånd i Israel. Og nasjonen Israel har ikke ville høre om Messias Jesus. De har liksom skyvd det fra seg, vært veldig harde på det. Og det er en grunn for det. Det er en forherdelse som har kommet over det. Men den forherdelsen skal ikke vare egentlig helt til Jesus kommer igjen, men til hedningenes fylde er kommet inn. Halleluja. Til hedningenes fylde. Og når det fulle antallet av hedningene er kommet, da skjer det noe nytt med denne nasjonen som er gjenoppstått, som er kommet tilbake fra alle verdens land og hjørner, som har fått nasjonen sin opp og går, og er kommet inn i trelldom og religiøs jødedom, og bukker og nikker og bukker, og liksom, det blir liksom ikke noe ånd i det. Det er ikke noe ånd i den nikkinga og bunkinga der. Men de fortsetter å holde på. De har liksom, ikke sant, en del løfter, og det skal skje en del ting, og de ber, og Gud hører jo bønn, altså, det er ikke det, men det er ikke noe ånd i det. Da sa han til meg, vers 9. Det var ikke ånd i dem. Da sa han til meg, profeter til ånden. Profeter, menneskesønn, og si til ånden, så sier Herren Gud, kom fra de fire vinder du ånd. Altså fra Sion. Halleluja. Og rabashaprondohana. Plutselig, så skal verdens øyne på nytt vende seg mot Israel. Og denne gangen Halleluja, så skal vi noe mer enn å fly dem hjem og hente dem hjem. Eller å hjelpe dem med infrastrukturen. Men nå kommer det en tid hvor vi skal begynne å profetere over Israel. Oroboshundu, kom du ånd ifra himmelen og blås på den døde nasjonen, den forblindede nasjonen. Halleluja! Og da skal det skje. Da kom ånden din i dem. Halleluja! Israel skal oppleve vekkelse før Jesus kommer. Halleluja! Det er litt nye Israel-toner for mange. Halleluja, for de er blitt så opptatt av bukking og dukking, og vi har kippas og kuppas og alt mulig rart. Og det er jo herlig, men det var bare skyggebilder. Og man romantiserer liksom masse greier. Men du skjønner det, at nasjonen i seg selv er død. Men det er profetisk urverk som tikker og går, og vi har mye å lære av det. Men nå tror jeg at vi begynner å se tegn nettopp på det her. Du kan snakke med hvem som helst som er nede i Israel. De begynner å bli så interessert i Jesus, at det er nesten ikke til å tro det. Vi var der nede for et par måneder siden, og da var det en kar som heter Stefan Kristiansen, han skulle bare inn og kjøpe seg et par sko. Og inne i den skobutikken var det to unge jøder som var der. Og de var så interessert. Ja, hva driver du med? Og Stefan sier, pastor og sånn. Hva er det der med Jesus, sa de. Det der med Jesus. Det er interessant, sa de. Hva er det med Jesus som Messias? Fortell oss det. Så var de søkk åpne, vet du. Og det endte med at de tok imot Jesus som Messias inne i skobutikken, begge disse to unge jødene. Og det er egentlig helt nye toner nedi der. Og hvis du er der nede, så vil du merke at jødene begynner å åpne seg for Jesus. Det har aldri vært plantet flere menigheter enn nå. Det er plantet masse menigheter der nede. Før var det noen få menigheter, det var nesten ikke til å oppdrive. Bare de senere årene så liksom har det eksplodert. Nå har ikke jeg tallene på det, men jeg vet det er mange. Og det er mange jøder som blir frelst i disse dager. De begynner å, det er liksom, den resten har jo alltid vært der, men det virker som det skjer noe. Og vet du, for ikke lenge siden så sto Netanyahu fram på nasjonal TV i Israel og sa, og oppfordre jødene til å lese Bibelen. Det er et under, ikke håp å si trojkan, ikke Koranen eller Trojanen eller noe annet sånt nå. Bibelen. Han oppmuntrer jødefolk til å lese Bibelen. Hele Bibelen, ikke bare Gamle Testamentet, men Bibelen. Statslederen går ut i de verslige mediene og oppmuntrer nasjonen til å lese om Messias. Det begynner å ligne noe, spør du meg. Det begynner å knirke og knake, og jeg begynner å lure litt på om ikke hedningenes tid snart er inne. Og at det er noe av det vi ser, at nå er noe av forblindelsen. Det er den som skal ryke nå. Følg med i Israel. Legg merke til det. Og jeg kjenner det, for nå tror jeg tiden er inne for at vi som Guds folk skal velsigne Israel. Hvordan? Ved å profetere. For hva er den beste velsignelsen Israel kan få? Abraham, i din slekt skal alle folkeslag velsignes. Jesus er den største velsignelsen som går an å få. Halleluja, han er fredsfyrsten de aldri forsto. Det er det som er, be for fred for Israel. Be Gud velsigne Israel. Det er å be om at de skal bli frelst og komme til fredsfyrsten som ikke de kjente. Men det har vært en slags tankegang over Kristi kropp. Nei, vi skal ikke forkynne for dem. For de skal bli frelst når Jesus kommer igjen i et nu, plink, der, når de ser han der. Ja vel, men hvorfor står det her, og slik skal hele Israel bli frelst? Det er når hedningenes fylde er kommet inn, og vet du hva? Det kommer til å skje så fort at det er i det øyeblikket og i det momentet, for legg merke til, når ånden, og det kom ånd i dem, og deres graver ble åpnet, står det.
Men jeg tror ikke det er selve det at de får se Jesus på himlen bare i seg selv. For når Jesus kommer, ikke sant, så skal jo gravene åpnes. Halleluja. Så kommer det litt an på hvordan teologi du har i endetidssynet ditt og sånn, men det hopper vi over. Halleluja. Men gravene skal åpnes, og åndsutgivelsen er det her. Og jeg tror at vi skal rykkes opp sammen med de døde i luften når Jesus kommer som førstegrøden. Amen. Det er min syn. Halleluja. Så kan du gå på havet med ditt. Halleluja. Halleluja. På nådens hav. Halleluja helst. Men i hvert fall så... Det var dyp og fint. Men når hedningenes fylde er inne, da skal forblindelsen gå vekk, og ingen kan komme til Faderen uten at Gud drar dem, og det er den hellige ånd som kommer til å dra dem og blåse på dem og gjøre at de åpner øynene sine for at Jesus er Messias. Og det blir den siste vekkelsen. Det er det siste folkeslaget som går inn i åndsutgivelsen før Jesus kommer igjen. Halleluja. Derfor skal de se ham midt oppi den åndsutgivelsen, kommer de til å se. Wow, der kommer han også. Wow, amen. Og så skal hele Israel bli frelst om på en dag. For du vet at det er ikke det at de får se at Jesus kommer igjen som gjør at de blir frelst. I seg selv, ikke bare. For du skjønner det at når Jesus kommer igjen, så kommer de dårlige jomfruene, altså de som ikke er født på ny, de kommer med lampene sine og sier, øy, våre lamper slokner. Og de ble ikke med. Det var ikke noe annet når de så, åja, det er Jesus, ja, så ble de med liksom. Men det ser du i de kloke jomfruene. Det er ikke sånn det får. Det er ingen der som kommer inn på den måten der. Bare sjekk alle lignelsene, du. De kom og bank på. Åpne opp for oss. Nei, gå bort ifra meg. Jeg har aldri kjent dere sånn. Dere har aldri vært født på ny. Vært barn og religiøs skrammel. Gå bort med den skramlelampa di. Skal du skramle med lampa når han kommer? Skal du skramle med... Ikke sant? Jeg holdt på å lage en sånn sang en gang. Jeg gjorde det ikke. Til og med jeg har mine begrensninger. Men i de siste dager vil jeg utøse min ånd over alt kjøtt bortsett fra jødene. Nei, over alt kjød. Men vi har lest om at det har vært en liten rest hele tiden. Det har liksom bare vært noe få. Det har liksom ikke vært noe gjennomslag for evangeliet i jødenes historie. Det ser du opp igjennom. Det har liksom på en måte vært en slags forblindelse, en forkastelse. De har ikke anerkjent Jesus som Messias. Men før Jesus kommer igjen, så skal de det. Det er jo det som er det litt revolusjonære med det. Ja, hvis ikke så kan ikke jeg lese Bibelen min. Da må jeg slutte å lese Bibelen min, altså. Amen, sånn. Da kom ånden inn i dem, og de ble levende, og de sto opp på føttene. En hel hær som var meget stor. Så Israel rekker liksom å reise seg på føttene, liksom. Wow! Det var Messias! Og så rekker de å stå opp på føttene, og liksom det kom ånden inn i Israel, og ånden og forhedningenes fylde, inn til hedningenes fylde. Og når hedningens fylde er der, da er det slutt for på forblindelsen. Da skjer det noe i åndens verden, og jødene begynner å fatte interesse for Jesus Kristus som Messias, som fredsfyrsten. Halleluja! Og så det skjer når vi begynner å profetere. Profetere og si, du ånd fra de fire venn, kom og blås på den døde nasjonen, den infrastrukturen. Kom og blås på disse tørre bena. Og nå ser du, bena har kommet hjem. Det er kjøtt, og det er bein, og det er infrastruktur. Men det er ingen ånd i Israel. Men nå kom du ånd ifra de fire vindretninger som har spredt seg ut ifra Israel. Og så kommer det tilbake, og så blir det profetiske ord. Han er begynnelsen, og han er enden. Og det skal avsluttes der det begyntes, for at vi skal inn i nye tider. Og dette er noe av endetidstegnet som jeg titter etter. Halleluja. Og vet du, det er interessant å merke seg, interessen for Jesus er stigende og brer seg ut i Israel i våre dager. Det tyder på at vi, for jeg tror ikke det er sånn at det liksom 1, 2, 3, bang, der var det, ikke sant? Det den tiden vi går inn i. Halleluja, hedningenes tid ute snart. Den ikke lenge før. Jeg tror vi helt på tampen av hva Gud skal gjøre. Derfor må vi ha sånne møter hvor vi zoomer inn på Guds plan, titter litt på klokka og sier vi må fortsette å be for Norge. For det ikke bare jødene som skal oppleve Jesus, men før jødene får Jesus. Det derfor det også står om å framskynde Herrens komme. Halleluja, ved at vi kan framskynde det ved at vi aktive og forfylt hedningetallet, folkeslagenes fylde har kommet inn. Så går forblindelsen over Israel, og så kommer det en mektig åndsutgivelse. Det kommer ånd inn i den nasjonen som har fornektet Jesus som Herre, og så kommer den hellige ånd, og så kommer det en gjennomgripende, kortvarig vekkelse i Israel i det øyeblikket Jesus kommer i skyen. Og så åpnes gravene, og vi løftes opp sammen med dem. Og da er det lammets bryllup. Halleluja. Jeg tror vi lever her nå på oppløpssida. Det er mange ting vi ser i verden. Dyrets merke har gjort seg klart og er allerede utviklet og er i gang i Sverige. Så alt dette skjer profetisk samtidig. Men vi er ikke opptatt av de tingene, men vi skal sannelig ha respekt for det også. Halleluja. Det skal vi ikke være uvitende om. Vi ser hvordan denne flotte dama sto der. Åh, det er så 2015, liksom. Kjære Gud, altså. Ja, hun sa det. Åh, liksom, ja, hvordan følelsen var. Det var litt skummelt, men det er så 2015, sto hun liksom, og så fått den kippen inn da. Hun gikk bort og demonstrerte og åpnet døren med den, og pip, liksom, og sånn, for å liksom slippe alle disse kodene. Så vi er så inn i endetida, opp imot dette. Israel som nasjon begynner å interessere seg mer og mer for Jesus. De tørre bena har kommet hjem, klapringen, det har kommet nærme, strukturene, infrastrukturen, Israel ligger der, det har ikke vært ånd i det, men det er en tid nå hvor jeg tror virkelig ånden også kommer over der. Men Gud hjelp oss at vi også får åndsutgivelse her hjemme. Og det er med disse brillene, det holder ikke lenger med bare vennskapsevangelisering. Det har vi ikke tid til å satse på, kun den biten der. Vi kan ikke bare satse på å bygge relevante menigheter. Med all respekt for relevante menigheter, altså forstå meg rett, men det holder heller ikke med kun liksom fokus på lave terskler og tro at vi skal være her i 1000 år til og bygge menighet. Vi er så på oppløpssida, og vi trenger å virkelig søke Gud, og be om en vekkelse også over Norge nå. Norge og Skandinavia må bli tatt av vannflommen. Vi må også oppleve vekkelse, og vi har tiden. Og vi kan be, og vi kan være med og forløse vekkelse, dere. Halleluja. Og det har jo noen av disse da møtene våre handlet om akkurat dette. Som det var i Noas dager. Slik skal det være i menneskesønnens dager. Og hva var det som var på Noas tid? Ja, det var mye elendighet, det var mye ugudelighet, det var mye synd og umoral, men det var også vannflom. Halleluja! For vannflom tror vi på. Halleluja! Tror ikke bare på liksom elendigheten og synden, og uffa meg, det skal være vanskelige tider, og synden skal bli stor, amen, så vi får vel bare være salig, du lille rest. Nei, den lille resten der, det er jo den resten i Israel, som liksom har vært en rest der, har vært liksom jøder som har vært frelst og kristne opp igjennom hele tiden. Men nasjonen har liksom blitt snublestenen, sånn at evangeliet skulle komme ut i hedningefolkene. Og når hedningefolket er kommet inn i sitt fulle avtal, så kommer også Israels rest inn og fylden av Israel. Og så kommer Jesus og gravene åpnes, og vi møter han i himmelen. Jeg håper du ble litt klokere på det greiene her. Amen. Var ikke dette litt interessant? Dette tror jeg er profetisk, hvilken tid vi er i. Det tror jeg er klokka vi må se på nå. Det er hva skjer i Israel, ikke bare liksom Hamargeddon og alt det der greiene der. Men antagelig kommer det til å skje mange ting der nede fort, og det kommer til å gå veldig fort. Det kommer liksom bare til å eskalere. Det er ikke sånn at ja, så kommer vi 10 år med krig, og så 10 år. Jeg tror det kommer til å skje en hast, dere. Det går veldig fort. Og det ser du på hele verden, hvordan det rasler og rysler i nasjonene. Men Jeg snakker med Halltorp, som vet en del om Syria og har det på sitt hjerte. Det er så mange som blir frelst. Vi hører bare om IS sine herjinger. Men det er så mange som hater det der hatreligionen. Det er så mange muslimer som er så trøtt på bomber og granater nå. Og hat og øye for øye og steining og kaste folk ut ifra bygninger og hogge hendene av folk og drive og holde på. Vet du, de vil egentlig helst ikke ha det. De er trøtt på det. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror det kommer til å komme en herlig, og det skjer også, vekkelse også inn i det muslimske landskapet før Jesus kommer igjen. Jeg tror ikke muslimene og Allah er sterkere enn Jesus og Gud og den hellige Jehova. Men vi bruker ikke bomber og granater på den måten. Vi bruker Bibelens bomber, nemlig bønnebomber. Vi ber for dem at de skal bli frelst. Halleluja. At de kan få møte kjærlighetens far. Han som sier du skal elske de neste som deg selv. Halleluja. Ikke drep den som ikke mener det samme som deg. Men du skal be for de som forfølger deg. Om noen slår deg på høyre, så vender du venstre til eller omvendt. Og så er det en helt annen substans i det vi tror på. Og de ikke fortell meg at ikke muslimene er åpne for det greiene der. Selvfølgelig er de åpne for det. Alle vil ha Jesus hvis de bare får Jesus. Halleluja. Og jeg tror det muslimske IS og alt dette her, det skal bare tørke ut, og det kommer en vekkelse også inn der i Syria. Det kommer en innhøstning der også. Men sannelig skal vi ha det her også. Og allerede nå så skjer det herlige ting i det forferdelige som skjer. Det er tusenvis som blir frelst nede i Midtøsten. Det er masse mennesker i Midtøsten som blir frelst i disse dager. Ingen har helt oversikten annet enn Gud Fader i himmelen. Evangeliet går fram, og hedningenes fylde er i ferd med å fylles opp. Dessverre kan det virke som at her i Skandinavia, her liksom henger det litt igjen. Men jeg tror det skal briste noen demninger her hjemme også. Halleluja. Og da er det at vi som Guds folk og Guds menighet må igjennom en prosess her som gjør at vi begynner å tro på åndsutgydelsen. Jeg tror det er en tid for å be konkret bare om åndsutgydelse. Har du glemt tåa til tante Anna en stund og be Gud om å komme med åndsutgydelse? Nå skal du se at i den åndsutgydelsen så blir tåa til tante Anna også helbreda. Halleluja. Jeg tror vi får be litt mer konkret nå. Vi har begynt med det hjemme hos oss. Vi ønsker å se vekkelse, ikke bare for å se en vekkelse og se noen ildtunger og høre noe lyd fra himmelen og liksom for at vi skal oppleve noe spektakulært. Da kan vi bare kjøpe et lasershow da og liksom kose oss. Men vi lengter etter å se det guddommelige, for vi vet bare det at det er bare Gud som kan ta nasjonene. Vi trenger å ta nasjonene, og da må menigheten reise seg. Og den eneste måten menigheten kan klare å ta nasjonen Norge på, det er når den blir brennende i ånden og fylt av ånden og blir drevet av ånden og prioriterer Guds rike. Vi trenger en åndsutgydelse over Guds ben i dalen her hjemme også. Og vi trenger å bli tent i branna ifra himmelen, sånn at vi tar vårt oppdrag alvorlig og bare går med de planene Gud har for oss og forstår hva vi holder på med. Det er hva som trenger inn i Guds menighet i dag. Halleluja! Og jeg tror vi er der. Og den som har øre, den får høre. Og den som har et hjerte som lengter og hungrer og tørster, den får komme og spise og drikke av himlenes kilder. Men jeg tror Gud leter etter mennesker som vil hive seg på Gud i denne tida og si, Herre, jeg vil være en søyle i ditt hus. Jeg vil være en bærer av dine planer. Jeg vil gå med ditt rike. Jeg vil gå for din sak. Jeg vil stå på barrikaden og være med og sørge for at det også blir en hedningenes fylde fra Norge, Sverige og Skandinavia. Halleluja! Og resten av Europa og hele verden er i ferd med å fylles opp. Og jeg tror, når jeg ser på interessen i Israel for Jesus som Messias, hvilken økende grad, så virker det som at vi må sannelig sette inn et siste rykk. Får jeg lov, helt til slutt nå, å si også, jo det får jeg lov til. Jeg tar meg lov. Jeg tenker på Samson. For mange år siden så talte jeg om Samson. Og det er et bilde på Israel. Mange år i fangenskap, uten gangsyn.
Han begynte bra. Og så bar de inn i fangenskap, og noe av det første de gjorde når filisterne kom, det var å stikke ut øynene på Samson. Til slutt, på slutten av sitt liv, så roper han en gang til, Herre. En gang til for mine to øynes skyld. Og så samlet alle filisterhøvdingene seg rundt. Det skal jo skje i Israel. Det skal skje. De kommer fra hele verden for å se. Rene underholdningsbransjen. Men vet du, Israel hadde mistet gangsynet sitt. Og stukket ut øynene. Og i Samson sitt hjerte så ropte han, Herre, en gang til. En gang til. For kraften var forsvunnet. Han hadde salvelsen i det lange håret sitt. For jøder et anstøt. De raka bort anstøtet. De ville ikke ha anstøtet. Ord om korset. Er en Guds kraft for den som tror, men for den som går fortapt, så er det et anstøt. Jesus blir kalt anstøtsklippen. Legg merke til hvor Samson hadde salvelsen sin, kraften sin. Kraften lå i det lange håret, og det lange håret var også et bilde på et anstøt. For etter jødedommen så var det et anstøt når en mann hadde langt hår. Det var en vanære. En mann skulle ha kort hår, en kvinne skulle ha langt hår. Og hadde en mann et langt hår utenom at den tiden han hadde en innvielse på seg, nasireerne, når de hadde nasireerløftet og innviet seg for Herren, da skulle de la håret gro. Da skulle de ikke klippe håret, så lenge innvielsen varte. Men ellers så skulle de klippe av. Og hvis du gikk med langt hår og ikke var i en innvielse, så var det en vanære for deg, og en mann må ha langt hår. Så lærer ikke selve naturen at for en mann å ha langt hår, så er det en vanære for ham, sier Bibelen. Det lå så innsaus av jødene. Og se på Samson, han som var en salvelse, som virkelig var en befriende salvelse. Halleluja, den salvelsen som var så sterk at fienden ikke hadde makt over dem lenger. Vet du hva? Den salvelsen lå liksom i håret. Den lå ikke i tåa eller kjortelen eller noe sånt. Men den lå i det lange håret. Der var liksom kraften og hemmeligheten til styrken i Samsons liv. Det var i den vannæren. Og der har du det igjen, vet du, ikke sant? Om dette med at ord om korset er en vannære. Ikke sant? For de som går fortapt. For jøder krever tegn og et anstøt. Jesus ble også kalt anstøtsklippen, snublesteinen, som gjorde at evangeliet kom ut fra Israel og ut til hele jordens ender. Halleluja! Og så gikk det ut, og det som skjedde, de fant ut, hvor var kraften? Jo, da klippa de håret av Samson. De klippa bort alt som kunne vekke anstøt. Det var i grunnen det jødene gjorde. De klippa bort Jesus, og klippa bort alt det som skulle vekke anstøt. Og så ville de ha noe annet. Og så forsto de ikke at kraften ble borte. Og så var de inne i fangenskap. Og så gikk han der, Samson. Så hadde han blitt brukt underholdning. Så en dag, så går Samson der. Helt på slutten av sitt liv. I det han gikk ut av tiden. Så samlet filisterhøvdingene seg. Kanskje på Hamargeddon-slettene. Samlet de seg fra hele verden. Og så vet du hva som skjedde. Det var jo underholdning, ja. I stedet for kraft. Vet du, han ropte en gang til, Herre. Kom meg i hu og styrk meg bare denne ene gangen, min Gud, så jeg kan få hevde meg over filisterne med en hevn for mine to øyne. Og så rev han ned søylene i huset. Og det er denne tiden. Han tok tak i de to mellomste søylene i huset hvilte på, så trykte han dem inn til seg, og den ene grep han om med sin høyre hånd, og den andre med sin venstre hånd. Bare les litt videre der, for det er veldig sterkt. Og Samson sa, la meg dø sammen med filisterne.
så bøyde han seg fram over all sin makt. Da falt huset sammen over høvdingen, over alt folket som var der inne. De som han drepte i sin død var flere enn dem som han hadde drept i sitt liv. Snakk om en mektig utgang av livet. Snakk om en mektig utgang når huset faller sammen. Det kommer til å skje noe sterkt nede i Israel. Hele huset kommer til å falle sammen, og midt oppi det kommer Jesus igjen, og vi går ut av denne tiden i en veldig vekkelse, en veldig seier i Jesu navn. Men det begynte med at Samson sa, en gang til bønn, halleluja. En gang til, Herre, velsign oss. En gang til, og så kommer den siste blessingen, og den blir større enn det vi har opplevd fra Jesus døde på korset, tror jeg omtrent, helt fram til nå. Og så kommer det en så sterk vekkelse i det Jesus kommer igjen, i det denne tiden liksom pakker sammen og sier takk for meg. Nå var nådetiden over. Nå er det caputsco, finito, finalo. Ja, caputski. Sånn. Og så klappa det sammen. Og så åpner gravene seg. Og så går vi inn i det evige. I en voldsom seier over alle høvdingene, over nasjonenes ledere. Det skjer sterke saker i vår tid. Jeg ønsker å være med på dette. Og jeg håper dette også er med og setter ting i perspektiv. For vet du, nå skal jeg si noe som kanskje du synes kanskje møtet var interessant og fint helt fram til nå. Men jeg må ha det med. Det er ikke tid for oss å leve for oss selv. Det er ikke tid for deg å bare bygge på dine egne saker. Det er en tid til å prioritere annerledes. Det er en tid for Guds folk å begynne å støtte opp og bygge menigheten sin. Og ikke bare hytta di og huset ditt og bilen din. Og så blir du nesten fornærmet når vi spør deg om å hjelpe til litt midt i uka. Nei, Gud, fri oss fra sånn sløv og likegyldig og overfladisk kristendom, hvor vi bare tenker på hus og familie, og så er det kommet inn en sløvhet til Guds sak i våre liv. Jeg tror vi er nødt til å omvende oss, og ta en bestemmelse og si, Gud, kanskje ikke du vet helt hva du skal gjøre, men en ting vet jeg du må gjøre. Du må bli døpt i den hellige ånd. Halleluja! Det er egentlig det eneste du trenger å tenke på. Og når du blir døpt i den hellige ånd, da begynner du å bli drevet av ånden. Da blir du ledet av ånden. Da vil du høre fra ånden. Og du vil begynne å bevege deg med ånden. Så jeg vil ikke be deg om å omvende deg først og fremst fra din travlhet og sløvhet. Men jeg vil oppmuntre deg. Men du må være klar over den og bevisst på den, sånn at du har lyst til å forlate det. Og ja, men hvordan skal jeg gjøre det? Ved å søke ganske enkelt inn til Gud og bare si, fyll meg atter med dine kilder. Bløtgjør mitt hjerte og la din sak bli min sak med ny tyngde og styrke i mitt hjerte. Halleluja, for sånn som du hørte her, at den som elsker mine ord holder mine bud, og der har du gjenfødelsen. Men det står også noe om at vi kan utslokke åndslivet. Nå snakker vi ikke om det som driver oss, for det som driver oss er en kjærlighet til Guds sak. Men vi er i jorda, og vi har et kjød, og vi kan bli kjødelige selv om vi elsker Jesus også. Og det kan gjøre at vi begynner å prioritere feil, skjønner du. Det går an å gjøre feil og ting selv om du er glad i Jesus. Men Gud ønsker at vi skal i hvert fall gjøre én ting riktig. Det er å stille oss inn og søke ham for en fornyelse. Sånn at vi får motoren tilbake inn i tjenesten vår, inn i menighetene våre, og inn i hjemmene våre, og inn i hjertene våre. At hver og en av oss har egentlig ett kall, og det er å være drevet av ånden, være fullt av ånden, og leve i ånden, og forbli i det livet der, i Jesu navn. Det er ditt og mitt kall. Hvis du lurer på hva Gud har kalt deg til, halleluja, så har han kalt deg til å leve i ånden, vandre i ånden, være drevet av ånden, halleluja, og ikke minst da selvfølgelig, være brennende i ånden. For når du er det, da vil det du gjør bli veldig bra, det vil bli intenst, det vil bli altoppslukkende, og du kjenner bare at Jesus og hans rike vil ha framgang. Det er det menighets-Norge trenger nå. Vi trenger egentlig ikke flere kjenneprekene, men vi trenger, håp å si, ja, selvfølgelig kan vi ha på en måte belysning av hvor vi står under ansakelse som gjør at vi kjenner at vi Gud, men det driver oss bare inn for Herren. Det driver oss inn til Gud og sier, Gud, jeg trenger din fornyelse. Og jeg sier det med stor frimodighet. Når vet du om du trenger en fornyelse? Det er mange som, vi leste i går at enhver vei er jo rett i mannens egne øyne. Men Herren veier hjertet. Og så tenk på, hvem skal bestemme når vi trenger en fornyelse? Er det jeg eller du? Eller? Ja, Jesus kan vi si, men jeg tror det finnes en veldig viktig pekepinn. Paulus, eller i Peter og Johannes, de satt i fengsel fordi de forkynte evangeliet. De var så pågående og så ivrige at de ble buret inn. De sto frem og forkynte overalt. Og så ble de trua til å la være å forkynne i Jesu navn. For de hadde vært oppe på øvre salen, de var blitt døpt i den hellige ånd. De hadde sett ildtungene, de hadde hørt lyden fra himmelen. De hadde opplevd Guds nærvær. De var født på ny, og de elsket Jesus, og de var brennende i ånden. Ikke bare elsket Jesus, men de var også brennende i ånden. De var fulle av Guds ånd og kraft og salvelse, og de var fullt opptatt med Guds planer. Det var det som var prioritet nummer én i deres liv. Og det var så sterkt for dem at de sa til disse jødene som prøvde å true dem og piske dem for å få dem til å slutte å fortelle om Jesus. Og da sa de noe vakkert. Døm selv om det er rett å lyde dere mer enn Gud, sa de. For vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt, sa de. Og den setningen har runget i mitt indre i flere måneder. De kunne ikke la være å tale om det de hadde sett og hørt. Og jeg tror at den dagen vi kan la være å tale, så trenger vi å se og høre fra himmelen. På nytt igjen. Den dagen vi kan la være å snakke om Jesus på arbeidsplassen vår, det er noe galt med vårt åndelige liv. Den dagen du kan la være å snakke om Jesus til naboen din, så er det noe galt. Det er noe feil når ikke du kan snakke om Jesus til familien din, selv om det er dine egne. Det er noe feil. Og nei, det var hardkost. Er det norsk standard eller Guds standard vi skal ha? Guds standard står i Bibelen. GS, ikke NS. Norsk standard, det er ikke sikkert den holder mål. Kanskje noen slenger det her og der, men som nasjon så må det skje noe herlig. Vi må forlate norsk standard over til Guds standard. GS framfor NS. Det er en nydelig vei å gå. Og når vi gjør det, det er ganske enkelt å bare la Bibelen bestemme hva som er det rette kristenlivet. Det bibelske kristenlivet er apostlenes gjerninger. Det er Guds standard for oss alle sammen. Og hvis ikke vi lever der, så må vi bare si, Gud, møt meg på nytt igjen. Jeg trenger en fornyelse, for jeg lever ikke apostlenes gjerninger, og jeg orker ikke å prøve engang. Ikke prøv heller. Det er så gæren henne. Bli i byen til du blir ikledd kraft ifra det høye. Og når du blir døpt i den hellige ånd, så er det plutselig apostlenes gjerninger i ditt liv. Halleluja. Det er drivkraften i tjeneste og liv det. Bønn, søke Gud, til du blir åndsdøpt. Ja, men jeg er åndsdøpt i 1971. Akkurat på tide med en ny åndsdåp. Halleluja. Ja, men den jeg har og lever på denne, den var så sterk, og den er så god, den holder den. Ja vel, men hvis du kan la være å fortelle mennesker om Jesus, så holder han ikke lenger. Da har han gått ut på dato. Halleluja. Bør brukes før Jesu gjenkomst. Best før. Noen som har det uten noe dato. Alt var best før, men ok. Men halleluja. Du, det er herlig å være frelst. Vi har så tilgang på Guds kilder, og det er det eneste forskjellen, det er den hellige ånd. Bli fylt av ånden, slik at så kommer hele lista. Oi, oi, oi. Og det er faktisk opp til deg og meg. Og jeg tror på at de der første pinsevennene, når jeg leser noe av Barat sine memoarer og prekener og ting, så hadde de et veldig fokus på det å bli døpt i den hellige ånd. Og da var det, noen gikk rett igjennom og ånden falt på juletrefesten der, og det skjedde fort og gærlig også. Men andre, de la seg på kne og søkte Gud, og ba seg gjennom de også. Det var et veldig fokus. Ingen begynte å anklage Gud. Ja, det var kanskje sikkert noen det, bare fordi ikke de opplevde det med, hvis ikke det skjer med det samme, kan det bare være det samme. Men de søkte Gud i bønn, til de ble åndsdøpt. Det var en mye større, det var helt normalt med søkemøter. De lå, ba og søkte Gud. Og sa, ikke det at de skal inn i noen sånn fordømmelsesgjørme, men de ba Gud. Jeg vil ha det greiene her. Jeg trenger det greiene her. Og jeg tror at du må være villig til å være en tjener og tjenerinne for Gud. Skal du bli døpt i Den hellige ånd, det tror jeg. Hva skal du med den kraften hvis ikke du har tenkt å gjøre noe med den? Du får kraft til tjeneste. Så jeg tror en viktig forutsetning for å bli døpt i Den hellige ånd er at du sier, Gud, hvis du døper meg i Den hellige ånd, så skal jeg fortelle alle omgivelsene mine om Jesus. At du er villig til det. At du stiller deg tilgjengelig. At du forstår at åndsdåpen er ikke bare en opplevelse for at du skal dette i gulvet og disse litt som en sånn pinsepudding et par minutter. Nei da, det er noe mer enn en sånn pinsepudding. Gud har kalt deg og meg til å ligge og disse på gulvet en halvtime. Nei, det kan du godt gjøre, men du skal reise deg opp igjen. Og når du kommer opp av gulvet etter å ha dissa litt, halleluja, for det er greit nok, vi kan godt liksom. Men når du kommer opp derifra, så er du en flamme i ditt hjerte. Og en stor Jesus. Og du bare ønsker så inderlig å leve for han. Det er noe alt oppslukende i ditt hjerte. Det er bare noe der som bare kan ikke la være. Halleluja, og tjene Herren. Ja, men dit må menigheten.